Tokian tokikoa.
Eta tokiko matalean gaur kronikaren, Urumeako kronikaren txanda da, Leire Goña arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon.
Eternal Runningari buruz hitz egin behar diguzu gaur, oztopo lasterketa, abentura, ongi pasatzeko aukera bat, hori guztiak baitan hartzen dituen aproba da, Eternal Runninga, esaiguzu, zergatik dan albiste zuen kronikan?
Bai, ba, beira, Astigarragan ospatzeko agira Eternal Running oztopo lasterketa maiatzaren 29an, eta, bueno, lasterketa bera nahiko berezia da, eta gainera Gipuzkoan horrelako proba bat egiten den aurreneko aldia izango da. Lehengo asteazkenean aurkeztu zuten Ruben López Eternal Running enpresako arduradunak eta Astigarragako udaleko arduradunek. Eta, bueno, ba, mundu zabalean ere egiten da, estatuan beste toki batzutan eginda, Panaman, Tanzanian, Liverpoolen, New Yorken ere eginda. Eta bueno, ba, Astigarragan
horrelako Astigarragan ere bai, ezta?
Hori da,
ba, Nerea Zuzberro Astigarragako udaletxeko zinegotzia, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon guzti.
Zergatik egin behar dezute Eternala zuek Astigarragan?
Bueno, nik uste Astigarragarentzat beti, bueno, ba, momentua dala, ez da, ba, Astigartarrei, bueno, aukera eskaintzeko, ba, ekintza berriak egiteko eta batez ere, bueno, kirolarekin edo kulturarekin harremana dute, bueno, ba, are gehiago.
Mhm. Lire.
Bai, kontai buzu pixka bat, nerea, igual badaki hori maiatzaren 29an egingo dela, oztopo lasterketa bat dela, eta zer esan nahi du oztopo lasterketa horrek, ez dakite nolako probak dira, edo ez da lasterketa normal bat, behintzat.
Bai, ez da bat ere normala izango dira, ba hori 10 kilometro, 80 oztopo izango ditu aipatu ezun bezala, eta bueno, nik uste agian xelebreena edo da, bueno, ba, aipatu dituzun oztopoak, adibidez elektrizitate kaitza izango duena edo, bueno, entzuleak egongo dira oraintxe, bueno, izututa edo, baino lasa egon, ze, bueno, segurtasuna bermatuta dago, gero beste gauza bat daude, bueno, ere bai altu adesenteko lasto zama batzuk igo behar dituzte, arrizko esparrua ere bai, bueno, denetarik egongo da, ez da? Eta bueno, momentu batean ba, sortu zen aukera egiteko, Astigarragako berezi hartua Sagardegiko ardura dena edo Eternal Running frogaren patrozinadorea da. Eta bueno, momentu baten Ruben López Eternal Runningeko antolatzailea eta Jesus Mari Santos Astigarragako alkatea, bueno, harremanetan jarri zitun, eta bilon artean, bueno, ba, akordio batea iritzien Astigarragan egiteko, azkenean beraien helburuak edo oso gertu zeuden, eta pare bat bileretan, bueno, ba, adostu zuten egitea, eta bueno, nik uste eta bestea oso posik daudela.
Eta probalekua nun jarri dezue?
Bueno, a ber, eske lasterketaren ibilbidea sekretu bada. Baino, bai, esan zuten prentxaurrekoan Ergobia auzotik aterako ziela. Eta Ergobiara iritsiko dira ere bai elmugara. Baino, errekorridoa oraindik ezin dugu esan.
Baino, ulertzen dut, ez dela izango udaletxe plazako alboko probalekuan, baizik eta herri oso hartuko duzuela.
Nik uste, Astigarraga ezagutzen dutenek ja jakingo dute seguraski aldapak egongo diala. Eta seguraski ere bai mendila.
Ziurrenera, horretarako aproposa data zuen herria, ez da?
Bai.
Bueno, atzo Loiun esate baterako egin zuten baita ere, Eternal Running, izan zinaten, han begiratzen, gauza egin litezken, zer aportazio ekarri liteken Astigarragara ikusten?
Hasiera batean, pentsatu genuen jutea Loiura, baina azkenean ez ginen bertaratu Loiurekin ez egin genolako, eta bai Galdakaurekin ere bai, beraiek iaz egin zuten Galdakaun, eta beraiekin hitz egin eta gero azkenean pentsatu genuen, igual aproposagoa izango zala, beraiekin egitea bileratxo bat beraiek antolatu ondoren. Beraiekin hitz egiteko eta ikusteko ba, zeintzuk izan dien, bueno, ba, ezakit arazoak edo eta guk saiatzeko ba, ondo, gauzak ondo egiten.
Daukazuzuk beste galderatxoren bat, Leire?
Bai, aipatu nahi genuen pixka bat, bueno, ikusi dugu oso oztopo bereziak direla, lasterketa errexa ere ez dela izango, zakit, edo nork hartu dezake parte, edo zakit, forma fisiko berezia behar da.
Kiroletan jaioa behar da izan?
Ez, guztiz, bueno, irekia da, edo nork partu hartu dezake, ez da beharrezkoa fisikoki oso ondo prestatuta egotea, bakarrik eskatzen dute 15 urtetik gorakoa izatea, parte hartzaileak, eta bueno, nik uste, bueno, lasterketa honek duen abantailaren bat, bueno, ba, hori dala, ez da, edonor parte hartu dutela, parte hartu dezakela, barkatu, eta azkenean, bueno, ba, edonor jartzen ditu bere mugak, edo bere lortu nahi dituen emaitzak, egia da, frogaren barruan dagoela liga bat, liga mugatu bat, eta horretan, bueno, 25, 30 pertsona daude, eta beraiek bai, oso ondo prestatu da dela eta juten diala, bueno, bai maitza onak lortzea. Baina azkenean 10 kilometro dia eta 3 ordu dituzu betetzeko. Beraz, nik ustet oinez ere egin dezakela.
Zenbat jende espero duzu? Izena ematen hasita dago jendea dagoeneko?
Bai, nik ustet ia da ditugula 2000 pertsona.
Dagoeneko.
Bai.
Eta oraindik ere badago denbora.
Bai.
Zerbait berezia egin behar da izena emateko?
Bai, bueno, bi modu daude apuntatzeko. Bat da Eternal Running webunean sartzen zea, izena ematen duzu eta apuntatzen zea normal, eta gero bestalde ematenagia, bueno, banatzen ari gea esku horri batzuk apuntatu behar duzu justo hor, ba, zure izena, datuak eta hori dana, eta berezi hartu osagardutegian entregatzen duzu, eta hori da beste modu bat apuntatzeko.
Aukera hori ere badago.
Hori da.
Eta nera, taldeka ala bakarka eman daiteke izena? Ikusi dugu beste edizio batzuetan argazkietan behintzat taldeka agertzen direla parte hartzaileak, ezakit taldeka ere hartzen da edo bakarkako kontua da?
Izena emateko bakarka. Baino gero zuk junei bazea taldeka ezago eragozpenik.
Ezago erazurik. Saria egongo da baita ere.
Ah, bueno, suposatzen dut baietz, hori ja uzten deu Ruben Lopezen eskutan, hori ja beraiek antolatuko dute.
Eta Astigarragarentzat zer iruditzen zaizu honek eskabarate leio bat gehiago zabalduko diola?
Hori da, bueno, nik uste jendea berturatuko dala eta guk izango dugu aukera, bueno, ba, Astigarraga edo beraiek ezagutzeko. Orduan gauza batzuk antolatuko dugu, alkateak jaitz egin du sagardotegiekin beraiek, bueno, ba, irekia izateko sagardotegia justo ba, igande horretan, eta larun batean ere bai, sagardotxean ere bai suposatzen dut antolatuko dutela bisitagiatu batzuk, eta bueno, gero gauza normalak suposatzen dut ere bai, bueno, garraioak indartuko ditugula, eta bueno, udaltzain saia, eta hori da.
Gauza guzti horiek izan ere, Leire, Astigarra gaipatu eta sagardoa gabeko gauzarik ez dago, ez da?
Bai, zaila da, bi gauzaiek bere iztea.
Ez dakit, beste zerbait iruditzen zaizu, azpimarratu beharko genukela, noizarte dagoen izena emateko da, epea zabalik? Bai.
Ba, nik uste, azken eguna dela egunan bertan.
Egunean bertan.
Bai, egunean bertan apuntatu zaitezke, ez dago arazorik horretarako.
Zerbait ordaindu behar da, apuntatzeko edo?
Bai, 24 € uste direla.
Bueno, ba, Eternal Running, hain zuzen ere, eguna galdu dut momentu hontan, maiatzaren 29an, izango dana, Astigarragako herrian, hori izan da gaur kronikak proposatu digun gaia, Leire Goñi, eskerrik asko, etorri izanagatik.
Bai.
Eta Nerea Zuzberro, zuri ere eskerrak, hemen gurekin izateagatik, eta Eternal Running hori buruzko azalpenak emateagatik.
Bai, zuei, gomiratzagatik.